ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5
እዛ ከምድንኳን ግዛውት ዝኾነት ሰምነትና እንተ ፈረሰትኳ በኢት ሰብ ዘይተሰርሐት ካብ እግዚአብሔር ዝኾነት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ኣብዙይ ግና ንግአር ኣለና። እታ ሰማያዊ ቤትና ንኽንለብስ ከዓ ንናፍቕ ኣለና። ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቓት ኮይንና ኣይንርከብን ኢና እሞ ኣብዚ ድንኳን ዝኾነ ምድራዊ ሰብነትና ክሳብ ዘለና ኸቢዱና ንግዕር። እዚኡ እውን ክንቅንጠጥ ደሊና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና እቲ መዋታይ ብሕይወት ምእንቲ ኽልወጥ እዩ። እቲ ነዚ ዘዳለወልና ነቲ ክኸውን ዘሎ መተኣማመን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እግዚአብሔር እዩ። ኣብዚ ሰብነት እዙይ ክሳዕ ዘለና ካብ ጐይታ ብርሕቐት ከም ዘለና እንተፈለጥና እኳ ኵሉ ጊዜ ብእኡ ንተኣማመን ኢና። ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኰናን እንነብር ዘለና። ካብዚ ሰብነት እዙይ ተፈሊና ምስ ጐይታ ኽንነብር ይሕሸና ኢልና ብትብዓት ንዛረብ። ኣብዚ ሰብነት እዙይ እናሃለና ኾነ እንተ ተፈለና ዕላማና ንዕኡ ምሕጓስ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብሥጋዊ ሕይወት እንተሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይ ክፉእ ምእንቲ ክቕበል ኲላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርድ ክርስቶስ ግድን ክንቀርብ ኢና እሞ እምበኣር ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ንፈልጥ ንዂሉ ሰብ ክንረድእ ንጽዕር ኣለና። እንታወት ከም ዝኾንና እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም እውን ብሕልናኹም እንታወት ከም ዝኾንና ከም ትፈልጡ ተስፋ ኣለና። ነቶም ብልቢ ዘሎ ዘይኮነ ብዝረአ ኣፍኣዊን ዝምክሑ መልሲ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ምኽንያት ንህበኩም ኣለና እምበር መሊስና ንርእስና ክንእድ ኢልና ይኮንናን። ንሕናስ ከም ዕውዳት እንተ ተቖጸርና ንእግዚአብሔር ኢልና ኢና፣ ለባማት እንተ ኾይንና ድማ ንዓኻትኩም ኢልና ኢና። ሓደ ቤዛ ዅሉ ከም ዝሞተ ኵላቶም ከዓ ተኻፈልቲ ሞቱ ከም ዝኾኑ ስለ ተረዳእና ፍቕሪ ክርስቶስ የገደና እዩ እሞ እቶም ብሕይወት ዝነብሩ ነቲ ምእንቲ ኣቶም ዝሞተን ዝተስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ክርስቶስ ምእንቲ ዅላቶም ሞተ። እምበኣር ካብ ሕዚ ንድሓር ብሥጋዊ ኣረኣያ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ንክርስቶስ ብሥጋዊ ኣረኣያ ፈሊጥናዮ እንተ ነበርና እኳ ሕዚ ግና ከምኡ ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዙይ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓዱሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኵሉ ሓዱሽ ኮይኑ እዩ። እዚ ዅሉ እውን ካብቲ በዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓረቐና ንኻልኦት እውን ምስኡ ክነተዓርቕ ኣገልግሎት ዝሃበና እግዚአብሔር እዩ። እዙይ ኸዓ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ንሕዝቢ ዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቕ እንተሎ በደሎም ኣይቈጸረሎምን፣ ንዓና እውን መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና። ስለዙይ ንሕና ናይ ክርስቶስ መልእኽተኛታት ኢና፣ እግዚአብሔር ከዓ በኣና ገይሩ ይዕድመሎም። ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ እግዚአብሔር ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣለና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንከውን እግዚአብሔር ናትና ኀጢአት ክጸውር ገበሮ።